privește obiectiv realitatea. Observă viitorul prin obiectivul actualității. Ascultă emisiunea Viitorul Obiectiv.
Bună ziua și bună regăsit, dragi ascultători ai Frecvenței Speranței. Sunt Ecaterina Pavel și ne întâlnim din nou în cadrul unei noi ediții a emisiunii Viitorul Obiectiv. Audiție cât mai plăcută! Am mai vorbit de la acest microfon despre criza actuală în care ne regăsim. Una dintre definițiile date recesiunii este o formă severă de criză economică, declin general al nivelului activității economice și al creșterii economice caracterizat prin șomaj, devalorizare, inflație și scădere a nivelului de trai, adică ceea ce trăim de câțiva ani. De asemenea, Biroul Național de Cercetare Economică din Statele Unite ale Americii definește recesiunea ca un declin semnificativ al activității economice în întreaga societate, ce durează mai mult de câteva luni, declin vizibil prin scăderea produsului intern brut, a veniturilor reale ale populației, a numărului de angajați din economie, a producției industriale și a vânzărilor cu amănuntul și cu ridicata. Declanșarea crizei financiare actuale poate fi fixată oficial în 2007, când, așa cum știm, American Home Mortgage a dat faliment din cauza prăbușirii pieței imobiliare din Statele Unite, prăbușire cauzată în special de scăderea ratelor dobânzilor de la 6,5% la 1% într-o perioadă de doar 3 ani. Practic, era o invitație spre creditare și supraconsum inclusiv pentru persoanele cu riscuri mari de creditare, care în mod normal sau nu aveau nevoie de creditare sau ar fi fost respinse de normele mai aspre din trecut privind creditarea. Astfel, valoarea reală a caselor a fost artificial umflată din cauza revânzărilor efectuate pe un fond speculativ, păcălite fiind în special băncile care preluau ipotecile cu grad mare de risc. Acesta a fost începutul sfârșitului construcțiilor noi și al băncii Lehman Brothers. Criza imobiliară s-a extins rapid și asupra cardurilor de credit, creditelor auto și ulterior în industrie. Faptul că în același an cu actuala criză s-a înregistrat cea mai mare fraudă de pe piața de capital produsă de Bernard Madoff, fost președinte al bursei Nasdaq, a doua piață de capital ca mărime din New York după New York Stock Exchange, va conduce clar către o frică a investitorilor de plasarea banilor în aceste instrumente financiare. Nici România nu a fost ferită de acest flagel al acreditării haotice. Credit doar cu buletinul va deveni o istorie în manualul de funcționare a băncilor. Criza economică din România, care a început în 2008, este cu precădere o criză internă, determinată de o creștere economică nesănătoasă, de vreme ce se poate volatiliza într-un singur trimestru. Și asta pentru că am avut în acei ani o creștere bazată pe consum, finanțat pe datorie. Cauza principală este consumul excesiv pe datorie. Criza financiară internațională a fost doar declanșatorul crizei economice interne, pentru că a afectat sursele de finanțare. Noi consumăm pe datorie și acum ne împrumutăm mult mai scump sau deloc. Această stare de lucruri este valabilă și pentru guvern, și pentru firme, și pentru populație. Vulnerabilitatea unei economii dezechilibrate, cu numeroase reforme structurale amânate, au devenit acum evidente. Ca urmare a micșorării volumului de creditări și stopării investițiilor străine, piața construcțiilor a scăzut drastic în primul an al crizei din cauza înăspririi creditării. Criza economică pe care România o traversează este cu precădere o criză internă determinată de mixul greșit de politici macroeconomice luate în ultimii ani. Consumul privat a fost excesiv, dar nu trebuie blamată populația. Toate măsurile macroeconomice au fost prociclice, stimulând consumul și cea mai dăunătoare dintre toate, Cota unică este încă apărată de inițiatorii ei care nu vor să admită că au greșit. Cota unică a stimulat consumul și noi avem astăzi prima criză de supraconsum din România. Înainte de a gândi un plan anticriză, trebuia admis faptul că exista o criză, dar trebuiau înțelese și cauzele ei. Iar cauza principală este, așa cum am spus, consumul excesiv pe datorie. Populația needucată este blamabilă doar parțial, poate fi însă pe viitor mai bine informată și cu siguranță mai precaută privind așteptările asupra veniturilor proprii. În schimb, guvernul poate fi criticat pentru că a făcut o eroare strategică monumentală. Într-o perioadă de creștere economică, a consumat toată această creștere și s-a mai și îndatorat suplimentar. Deficitul bugetar a crescut de la 1,3% din PIB în 2004 la 2,6% în 2007 și peste 3% în 2009. Cum guvernul a ajuns să se împrumute de sute de milioane de euro cu scadență la o săptămână, singura concluzie logică este că nu mai sunt bani nici pentru cheltuieli curente, pentru cele bugetate deja pe anul în curs. Soluția pentru ieșirea dintr-o criză de supraconsum nu este tot stimularea nediferențiată a consumului. În cel mai bun caz, astfel doar se amână vârful crizei cu câteva trimestre. Criza din România nu are aceleași cauze cu criza din Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană, deci nu poate fi tratată la fel. Este în primul rând o criză a unui model de dezvoltare. Firește, populația cea mai săracă trebuie sprijinită în astfel de momente. Dar primul impuls nu trebuie să fie mai mulți bani de la buget și mai mult consum, atunci când la buget nu mai sunt bani și când s-a consumat până acum excesiv. Trebuie început cu eliminarea risipei prin reducerea cheltuielilor bugetare administrative. Cei mai ieftini bani sunt cei pe care îi ai deja și pe care îi poți economisi. Din economiile astfel făcute, se poate gândi și un plan de investiții în infrastructură, pentru că acestea aduc locuri de muncă și au un efect important de antrenare în economie. Însă aceste investiții trebuie realizate în cadrul unei programări bugetare multianuale, singura soluție de a reduce costurile suplimentare și de a elimina alocarea greșită a banului public. Desigur, trebuie îndreptate și greșelile politicii fiscale, nu neapărat pentru a crește veniturile bugetare, ceea ce e greu în timp de criză, ci pentru a distribui mai echitabil povara fiscală și pentru a permite celor cu acces mai greu la creditare să depășească cu bine perioada de criză. Totodată trebuie asumat public un plan pentru adoptarea euro, cu o țintă precisă. Un astfel de plan va crește credibilitatea pe plan extern și implicit va scădea costul finanțării externe și mai ales ne va obliga să facem atât reformele fiscale și bugetare necesare, cât și reformele structurale pe care le tot amânăm, referitoare la creșterea nivelului competiției, flexibilizarea pieței muncii, modernizarea agriculturii, reducerea aparatului birocratic. Avem o criză de supraconsum. Din ea se iese prin eliminarea risipei, prin investiții în infrastructură pe baza programării bugetare multianuale, prin reforma fiscală care să nu fie neutră și prin implementarea reformelor structurale. Aproape toate locurile de muncă create după 2005 au dispărut în primul an de criză economică. Fostul premier Călin Popescu-Tăriceanu spunea că în perioada 2005-2008 în România s-au creat aproape 600.000 de locuri de muncă noi prin punerea în practică a unor politici de dreapta, printre care și introducerea cotei unice de impozitare de 16%. Însă peste o treime din locurile noi de muncă au fost create de stat, iar cheltuielile de personal suportate din bani publici s-au dublat. Cert este că cele 370.000 de locuri de muncă lipsă la sfârșitul lui 2009 egalează numărul de joburi create în 5 ani de boom economic. Aproape jumătate din locurile de muncă pierdute la începutul crizei proveneau din construcții, industrie și retail. Cum afectează criza populația, aproape 40% dintre români resimt efectele acesteia în foarte mare și mare măsură, iar peste 70% dintre respondenți și-au schimbat comportamentul de consum potrivit datelor celui mai recent studiu de piață realizat de compania Mednet Marketing Research Center. Cercetarea de piață arată că efectele crizei sunt din ce în ce mai prezente în viețile românilor, 17,1% dintre aceștia afirmând că sunt afectați de criză într-o foarte mare măsură, iar 19,3% în mare măsură. În același timp, un număr foarte mic de români, 12,3%, afirmă că în acest an criza nu i-a afectat deloc. Comparativ cu începutul anului 2009, mai exact luna februarie, procentul celor care se declară afectați în foarte mare și mare măsură de criză a crescut de la 28,6% la 36,4%, în timp ce procentul celor care sunt afectați în mică măsură sau deloc a scăzut de la 38,7% la 26,6%. Nu trebuie omis faptul că această criză economică a avut impact și asupra comportamentului de consum al românilor. În acest context, datele arată că 28,8% dintre respondenți nu și-au modificat comportamentul de consum, în timp ce 71,2% și-au redus consumul sau au apelat la produse mai ieftine. Așadar, aproape o jumătate au cumpărat aceleași produse, dar în cantitate mai mică, 9,3% au cumpărat produse mai ieftine, dar în aceeași cantitate, iar 16% au cumpărat produse mai ieftine și în cantitate mai mică. Cei care nu și-au schimbat comportamentul de consum ca efect al crizei sunt cei care se declară ca fiind afectați într-o foarte mică măsură sau chiar deloc de criză, tineri fără copii care au venituri peste 3.000 de lei pe familie și au studii superioare. Cele mai afectate de criza economică se declară a fi femeile cu vârsta cuprinsă în intervalul de 55-65 de ani, cu un nivel de educație sub liceu și cu un venit mai mic de 1.500 de lei de familie. Efectele pe care criza economică le-a avut asupra familiilor respondenților se referă la pierderea locului de muncă de către un membru al familiei, reducerea salariului sau a câștigurilor salariale ale acestuia sau ale unui membru al familiei, pierderea sau diminuarea beneficiilor extrasalariale, precum și creșterea ratelor cauzate de devalorizarea leului. Alte efecte menționate de către participanții la studiu au fost următoarele: creșterea prețurilor, lipsa comenzilor sau contractelor, fie închiderea firmei, pensia mică în raport cu cheltuielile, înghețarea și întârzierea plăților salariilor, devalorizarea leului, apariția conceptului de prudență. Din cele prezentate, observăm că România nu a fost afectată de criza economică internațională în mod direct, ci din cauza relațiilor de import-export internațional. Criza declanșată în România este o criză internă, o criză de supraconsum. O concluzie este că anul etalon 2008 a fost o întâmplare, un an foarte bun, dar care nu a fost susținut de o dezvoltare reală. O altă concluzie poate fi și că România nu a avut guverne competente, mai ales în ultimii ani dinainte de criză, pentru că în perioadele de creștere accelerată, banii nu au fost gestionați judicios, iar acum, într-o perioadă dificilă, bugetul de stat este afectat considerabil. Recesiunea a afectat clasa de mijloc a societății, acest lucru evidențiindu-se în numeroase cercetări statistice efectuate pe perioada crizei. De asemenea, s-au făcut cercetări și în rândul oamenilor bogați, însă se pare că aceștia sunt foarte puțin sau deloc afectați de criză. Cert este că nimeni nu dă informații referitoare la stoparea crizei. Nimeni nu știe cât va mai dura sau cine va avea mai mult de suferit din această cauză. Vocile cele mai alarmiste repetă cu obstinație faptul că istoria se repetă. După criză, urmează un război. Cu toate că la prima vedere enunțul are un iz apocaliptico-alarmist, opinia în cauză a fost emisă și de Gerard Celent, celebru analist politic mondial și fondator al Institutului de Cercetare a Tendințelor, considerat de mulți experți drept cea mai mare autoritate în domeniu. Acesta susține că butada, conform căreia istoria se repetă mai ales în condițiile în care oamenii nu trag învățămintele necesare, este cu totul și cu totul adevărată. Mai mult, o vom retrăi pe pielea noastră, spune el, în viitorul apropiat. Analistul subliniază faptul că revoltele generate de sărăcirea iminentă și lipsa alimentelor vor duce la tensiuni sociale de mare anvergură, foarte asemănătoare cu cele care au dus la declanșarea celui de-al doilea război mondial. Unii experți estimează că ceea ce se întâmplă în prezent în Tunisia, Egipt sau Siria nu reprezintă nimic altceva decât evenimente izolate la nivelul națiunilor arabe. Eu vă spun, declară analistul, că nu este decât partea vizibilă a icebergului. Este mult mai important decât pare la prima vedere. Războaiele civile de asemenea dimensiuni se transformă în războaie regionale, care duc în mod sigur la conflagrații mondiale. Crahul din anul 1929 seamănă cu marea recesiune economică din 2008. Vrem nu vrem, avem foarte clar premizele primului mare război din secolul 21, declară acesta, adăugând că inegalitățile sociale și colapsul clasei de mijloc vor accelera criza actuală. De asemenea, investitorul Dorin Ghidiu susține că doar tiparnițele băncilor centrale mai țin încă economiile în viață, deși ele lovesc în proprii cetățeni prin scăderea puterii de cumpărare. În opinia acestuia, vestea rea este că la sfârșitul crizei ne așteaptă războiul. Vestea bună este că războiul este totuși la câteva zeci de ani distanță, întrucât actuala criză este una seculară. Iată ce declara el în 23 februarie.
Suntem într-o ușoară întârziere, nimic fundamental nu s-a schimbat. Nivelul de datorie este nesustenabil și în plus, spre deosebire de perioada Marii Depresiuni, când economia globală se afla la începutul unui nou ciclu de creștere economică, în momentul de față acel ciclu de creștere economică a ajuns la final. Fundamentele economiei globale ne spun că ar trebui să ne prăbușim, dar tiparnițele băncilor centrale ne țin încă în viață. Tiparnițele lovesc în proprii cetățeni când tu ai din ce în ce mai puțin bani, pentru că faci deleveraging-ul, vine statul și îți creează inflația, adică îți lasă și mai puțin bani. În mod normal, această criză ar trebui să pună capăt băncilor centrale. Războiul va interveni la finalul acelei crize, la finalul crizei, o criză care va dura nu ca Marea Depresiune 2, 3, 4 ani, ci zeci și zeci de ani.
Alți experți în finanțe și strategi militari vorbesc despre un război mondial denumit războiul celor trei steaguri false. Al treilea război mondial se va desfășura, spun ei, sub trei steaguri: economic, al informației și militar. Steag fals are de regulă o conotație militară și este acea operațiune care face ca un atac să pară executat de alte forțe decât cele care l-au efectuat. În contextul actual, este vorba în primul rând de alt motiv decât cel invocat. Războaiele pentru o ideologie se duc doar la periferia lumii civilizate. Motivele celelalte sunt acapararea resurselor și a finanțelor, scria în jurnalul său Anatoli Cerniaev, consilierul principal al lui Gorbaciov. Motivul celui de-al treilea război mondial ar fi schimbarea întregului sistem bancar. Ecuația este simplă. Sistemele bancare sunt scheme Ponzi, iar prin relaționarea lor la nivel mondial ajung la plafonul peste care nu pot trece. Practic, în această schemă, banii sunt creați când există datorii, iar dacă acestea ar fi plătite, nu s-ar mai crea bani. În acest caz, elitele bancare ar trebui să-și însușească noi active ca să creeze capital. Iar active la nivelul cerințelor sistemului bancar mondial nu există de bunăvoie. este necesar un război mondial a cărui legitimitate este asigurată de al treilea steag fals, cel al informației. Greii celui de al treilea război mondial ar fi aliații, conduși de elita bancară anglo-americană cu elementul evreiesc inevitabil. De partea cealaltă sunt China, Rusia, Iran în principal și cine se mai aliază. Acestea vor să își impună propriul sistem bancar sau măcar să aibă loc de frunte la masă. Țările mici, prinse la mijloc pe terenul de luptă al titanilor, suferă cele mai mari presiuni din partea ambelor blocuri. România este o astfel de țară, aflată și la intersecția geostrategică, dar și la intersecție de interese financiare, pentru că are resurse și de aur și energetice, două elemente vitale în strategia celui de-al treilea război mondial. Despre criza actuală și despre o așa zisă iminență a unei conflagrații mondiale vorbește Tiberiu Rot, președinte al Comunității Evreiești din Brașov și președinte al Asociației Sioniste din România.
Conflagrație mondială, eu cred cu toată credința și cu tot optimismul de care sunt capabil, este că nu se va mai întâmpla o conflagrație mondială. În primul rând pentru că nimeni nu-și poate permite în lumea asta ca să o facă. Nimeni nu poate aborda o conflagrație mondială. Și vorba proverbului, frica păzește pepenii, frica de ceea ce s-ar putea întâmpla păzește oamenii care iau hotărâri să depășească anumite limite.
Despre vector de creștere și speranțe economice vorbește Nicolae Țucunel, președintele Camerei de Comerț și Industrie din Brașov.
Sigur, noi vedem așa, după căderea din 2009-2008, a doua jumătate a anului a fost anul care a însemnat declanșarea acestei crize economice și în țara noastră. 2009 a fost un an foarte greu pentru toată economia românească și, bineînțeles, și cea brașoveană, dar din 2010 lucrurile au început să revină și încet, încet, uite, ajungem aproape la nivelul anului 2008, care a fost cel mai bun an de la Revoluție încoace pentru economia brașoveană. Am avut în 2012 aproape 2 miliarde de euro export. Acest indicator este unul care arată foarte bine, arată foarte bine nivelul unei economii, să spunem, locale sau naționale. 1.962.000.000 de euro a fost cifra pe care Brașov a înregistrat-o ca volum al activităților de export. Bineînțeles că astea sunt produse, dar și ceva servicii, și este unul din județele de top ale României sub acest aspect. Mai sunt în față Argeșul, care are beneficiază, să spunem așa, de exportul pe care îl realizează Dacia. Au apoi și ceva motoare electrice. Este în fața noastră încă județul Timiș. Faptul că în Timiș au venit încă foarte repede după Revoluție foarte mulți investitori care au simțit aproape de ei acest județ fiind la granița de vest, de asemenea Bihoru și Aradu. Constanța este celălalt, al cincelea județ și noi suntem pe locul 6, care este ca județ beneficiar al multor exporturi care se realizează din România prin această poartă maritimă care este portul Constanța. Cea mare problemă pe care o are țara noastră la acest moment, nu numai județul Brașov, ci întreaga națiune, locurile de muncă. Vedeți, dezvoltarea asta economică de care noi vorbim are și un dezavantaj, acela că aducând de realizări noi, aducând tehnică nouă, crește productivitatea și cel care pierde este omul, care pierde locul de muncă în favoarea mașinii. Tot mai multe mașini din acestea preiau, vorbim de industrie în special, preiau din activitatea umană, însă ceea ce trebuie să avem în vedere, să mergem spre a mări locurile de muncă în zona serviciilor. Dacă noi vom dezvolta sectorul de sănătate, dacă pe zona de educație vom avea dezvoltare, dacă pe cercetare, aici în această sferă, trebuie să vedem cum creștem aceste locuri de muncă. Eu am fost la un moment dat într-o vizită la Linz, într-o delegație a municipiului Brașov, a fost și primarul, am avut o vizită la primarul de la Linz. Linz este un oraș în Austria cu 180.000 de locuitori și cu 250.000 de locuri de muncă, incredibil. De ce? Pentru că au găsit niște soluții. Dunărea trece pe la ei, merg vapoarele pe Dunăre, au făcut un mic port și descarc acolo în fiecare zi turiști care pleacă pe străzi. Pe acele străzi sunt magazine. S-a dezvoltat foarte mult activitatea comercială care a absorbit în special forță de muncă feminină, care a absorbit tineri care încă n-au intrat în activitate. Apoi s-a creat un centru din acesta de cercetare, cum spun, unde vine foarte multă lume, să și viziteze, desigur. Pe de o parte turism, pe de altă parte se face cercetare acolo și se arată publicului lucrurile pe care le realizează acei oameni. Apoi sănătatea. Sigur, în această zona sănătății, de asemenea pentru femei, de la infirmieră până la poate chiar directoarea de spital, de ce să nu fie femeie, sau șefa financiarului și a contabilității, este iarăși o zonă unde se pot cuprinde și se pot extinde aceste locuri de muncă. Revenind, deci, este o problemă pe care o are națiunea noastră, este o problemă pe care o are și județul, și aici, mai ales pentru tineri, este o problemă, pentru că, în general, tinerii găsesc aceste locuri de muncă greu. De aceea, eu i-aș sfătui pe toți tinerii să îndrăznească. Trebuie să fie creativi. Asta este momentul pe care îl trăim. Cu creativitate poți să vii și să generezi niște lucruri care să atragă apoi această dezvoltare de locuri de muncă. Trebuie să viseze, trebuie să fie, să bată departe, să aibă încredere în forțele proprii. Sigur că astea sunt încurajări care nu înseamnă că am creat un loc de muncă, dar tinerii trebuie să aibă curaj în ceea ce își propun. Țelurile lor trebuie să fie îndrăznețe și dacă se întâmplă să nu și le realizeze, să nu schimbe țelurile, să schimbe doar calea către, pe care să se îndrepte spre ele. Ușor nu vin lucrurile. Trebuie luptat și trebuie insistat și trebuie muncit.
Sunt Ecaterina Pavel și am fost alături de dumneavoastră în cadrul acestei ediții a emisiunii Viitorul Obiectiv. Până la o nouă întâlnire, numai bine!